Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Alen Salihovič, bova z vami Andrej Jerman in Marjan Bunič. Predsedniške volitve so za nami. Po besedah zmagovalca, aktualnega predsednika Boruta Pahorja, je najbolj pomembno sporočilo rezultata to, da zmagujejo tiste sile in tista sporočila, ki povezujejo. Marjan Šarec je imel nekaj stališč, ki so dala jasno vedeti, da se z določenimi politiki ne bo ukvarjal, a politični analitik dr. Alem Maksuti z Inštituta za politični menedžment meni, da v tako kratkem času kampanje več glasov ni bilo mogoče dobiti. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Volivci so v drugem krogu predsedniških volitev le zaupali nov mandat Borutu Pahorju. Delni neuradni izidi so, da je skoraj 53% volivnih upravičencev podprlo aktualnega predsednika. Nekateri pravijo, da še nikoli ni bilo treba tako malo glasov Slovenk in Slovencev, da smo dobili novega predsednika, torej najprej morda vaš komentar na volivno udeležbo.
V konkretnem primeru se mi volilna udeležba niti ni zdela tako slaba, glede na tisto, kar smo videli v prvem krogu in glede na splošno situacijo vezano za nezadovoljstvo nad politiko in politiki v Sloveniji oziroma v vseh praktično postsocialističnih državah enako. Tako da v tem primeru ne vidim nekaj dramatičnega odstopanja glede na udeležbo, ki smo imeli v preteklih letih. Smer oziroma trend je tak, da udeležba na volitvah pada in to ni odvisno samo od seveda politične ponudbe oziroma konkretnem primeru od kandidatov, ki so nastopali na teh predsedniških volitvah, ampak je problem veliko globlji.
Po 20 letih se je prvič zgodilo, da je nekdo na tako visokem položaju dobil novičen mandat, je zadovoljno poudaril Pahor. Prepričan je, da so volili njegovo politiko. Se vi s tem strinjate ali mislite, da je marsikaj drugega tudi vplivalo na to, da je zmagal na volitvah?
Menim, da je ključna stvar Pahorjeve zmage ta, da je Borut Pahor seveda neka preverjena hipoteka, ne, ki sabo nosi seveda nekatere predpostavke oziroma nekatere elemente, na podlagi katerih je možno sklepati, kako se bo oziroma kako naj bi se načeloma vedel v naslednji mandat. Na drugi strani smo imeli kandidata, za katerega nismo vedeli, kdo ga resnično podpira oziroma čigav kandidat je. Ne nazadnje, tudi volilni glasovi so pravzaprav za njegov naslov prihajali z vseh možnih strani. In v tem primeru menim, da je tako del politične elite kot del volivcev na nek način v Pahorju videl tisto neko kontinuiteto, ki je na nek način nadaljevanje tega njegovega prvega mandata. Tako da v tem primeru seveda menim, da je predvsem ta neka prerazporeditev političnih sil ključno vplivala na volilni rezultat. Manj je v bistvu v tem primeru imela vpliva kampanja, oziroma ne verjamem, da se je tukaj pač glasovalo izključno samo po načelu za Pahorja ali pa za Šarca. V veliki meri so Šarčevi glasovi seveda pa zaušnica Borutu Pahorju oziroma politiki, ki jo je on vodil, in veliko ljudi je verjamem, da glasovalo proti Borutu Pahorju, ne pa za Marjana Šarca. Ker po meni v osnovi težko sodim, za kakšno vrsto zmage gre, ampak na volilni rezultat seveda ni vplivala samo kampanja, ampak tudi vse lastnosti politike, ki jo Borut Pahor zastopal v zadnjih, rečemo temu, 5 letih.
Najbolj pomembno sporočilo rezultata pa je po Pahorjevem mnenju to, da zmagujejo tiste sile in tista sporočila, ki povezujejo. Šarec je tukaj res imel nekaj stališč, ki so dala jasno vedeti, da se z določenimi politiki ne bo ukvarjal. Ga je to stalo mandata ali lahko v njegovem stilu vendarle rečemo, da je dobil več kot dovolj glasov, da v tako kratkem času več ni možno dobiti?
Ja, strinjal bi se s to zadnjo tezo, da je dejansko potegnil Marjan Šarec maksimum, kar je lahko. Ne? Zdaj seveda, osebno se nekako prepričam, da je še najmanj volilni uspeh enega in drugega, ne? Še najmanj odvisen od tega, kar sta govorila oziroma katera stališča sta na nek način zastopala. Ne? V tem primeru jaz niti nisem opazil na nek način neke radikalne polarizacije, predvsem v kontekstu ideološkega nekega boja. Tukaj na nek način ne eden, ne drug kandidat, ne vem, kam sodite v političnem prostoru, gledano skozi stališča, ki ste jih zastopala. Tako da v tem primeru seveda bi rekel, da Borut Pahor je pač nadaljeval neko politiko, ki je v veliki meri se ozirala na javno mnenje, kar pomeni poskušal je nekako dajati neka pomirjujoča sporočila, da smo na pravi poti, da dejansko odsevamo oziroma poskušamo nekako delati skupaj za skupno dobro. Največja hipoteka oziroma na nek način največji uspeh njegov je poleg nekih odločitev na zunanje političnem področju, seveda vprašanje sprave, kjer je dejansko veliko delov tekom tega mandata, vprašanje seveda kakšen bo rezultat vsega tega skupaj, ampak v osnovi menim, da je ta rezultat, kot rečeno, bolj na nek način odraz neke polarizacije v slovenskem političnem prostoru in interesa politične elite, ki je podprla v tem primeru Boruta Pahorja.
Zdi se, da Slovenci vedno volijo ne toliko za. Se strinjate, da je tako Šarec odigral vlogo ne Pahorja, po drugi strani pa je Pahor odigral vlogo ne Kučana. Nekateri pač pravijo, da gre za kandidata, ki ga je Milan Kučan postavil v spredje.
Strinjam se s tezo, da praktično še nobene volitve, da vsake volitve je potrebno pogledati v kontekstu, kar pomeni na osnovi politične ponudbe, ki je v danem trenutku nekako pred volivci. Tako da reči, da so recimo volivci volili samo politiko Boruta Pahorja in da nihče ni volil proti njemu ali in obratno sve do primeru Marjana Šarca, je nekoliko zgrešena teza po mojem osebnem prepričanju. Tako da tukaj v bistvu gre vedno za neko hegeljansko dilemo med hlapcem in gospodarjem, kar pomeni, dokler ste v tem odnosu, pač eden drugega determinirata in delata za to, kar je. Ker pomeni, Marjan Šarec je v veliki meri, rečemo temu, bildal svojo podobo in svoje politično stališče glede na Boruta Pahorja, Borut Pahor je pa na nek način poskušal ohranjati neko distanco do tako imenovanih lastnosti, ki jih nosijo novi obrazi, kot je v tem primeru Marjan Šarec. Ta ideološka polarizacija s podporo bivšega predsednika Marjanu Šarcu, ki je na nek način se te podpore otepal, ne, pa je dejansko še najbolj primerno oziroma še najbolj logično v tem kontekstu vašeg vprašanja, da je v bistvu šlo za bolj podporo stališču ne Pahor kot pa za Šarec. In Šarec je v tem primeru bil edina opcija, ki je na nek način v personaliziranem sistemu večinskim, ker smo imeli dva kandidata, je to na nek način bil osnovni rezultat in edina možnost. Tako da vsake volitve je potrebno pogledati v kontekstu in v tem primeru vedno akteri, ki nastopajo na drugi strani na nek način determinirajo volilne glasove. Ne. To vpliva tako na mobilizacijo, kar pomeni, da se nekdo drži volitev ali pa ostane doma, je pomembno, kdo je od kandidat, ne, kot tudi za to, za koga bo volil. Ker pomeni, volivci ne volijo vedno svojo prvo izbiro, ampak volijo na podlagi tistega, kar se jim ponuja. In v tem primeru seveda je Marjan Šarec na nek način svojo podobo gradil tudi v veliki meri odnosno na Boruta Pahorja in obratno.
In če pogledamo naprej, predsednik Pahor pravi, da bo predsednik vseh, da bo povezoval, gradil na tistem, kar je skupno. Kar je potegnil iz kampanje je tudi to, da se bo potrudil, da bo njegov glas bolj slišan. V sindikatih bi si želeli, da bi bilo več sodelovanja z njimi, da bi več govoril tudi o delavstvu. Pravzaprav je predsednik dobil kar nekaj pozivov z terena. Mislite, da bo njegova politika poslej, ko mu ne bo več treba delati kampanje skozi vas mandat, saj mu preostane le še ta mandat, spremenjena, drugačna?
Kakšna bo njegova politika, bo v prvi vrsti odvisno seveda od političnih interesov, ki jih je Borut Pahor ima. Ne smemo pozabiti, da on je profesionalni politik, za sebe je praktično vse položaje politične v tej državi in gledano na njegovo senioritet oziroma starost bi rekel, da po tem drugem predsedniškem mandatu ne bo šel v pokoj, ne, kar pomeni v osnovi ne bo se upokojil, ampak menim, da bo verjetno še nekje aktiven in aktualno bo delo kot politik, ne, kar pomeni profesionalov, kaki domači pa mednarodni organizaciji. Tako da v tem primeru menim, da bodo njegove odločitve v veliki meri vezane na to, kar pomeni, da bo praktično v odnosu oziroma v relaciji do naslednje vlade pač skozi prizmo svojih lastnih interesov predlagal recimo ustavne sodnike, guvernerje ali pa člane protikorupcijske komisije, ne, kar pomeni neko soglasje v parlamentu, ideološko oziroma politično bo moral najdeti. In v tem primeru pričakujem, da bo njegovo delovanje tudi v prihodnje vezano na lastni interes. Ne bi rekel, da se bo drastično spremenilo oziroma ne bi potrdil, da bo pač vodil politiko, kot je vodil do sedaj, ampak prepričan sem, da bo koordiniral skladno s tem, kaj si bo želel zase po izteku tega drugega mandata.
V strankarski politiki si ga verjetno ne moremo več predstavljati čez 5 let, tudi doslej je jasno povedal, da se njegova stališča razlikujejo od tistih v SD-ju in SMC-ju. Leta 2012 ga je porazil na mesto predsednika stranke Igor Lukšič, danes slednjega skoraj da nikjer več ni, Pahor pa lahko priznamo, da ima izjemno moč preživetja. Namignili ste, da bi lahko pristal v kakšni mednarodni organizaciji, recimo tudi Tirk je tako poskušal. Nekateri pa ga glede na stališča porivajo na desnico. Kaj pravite vi? Se je res bolj pomaknil, bolj na sredino v tem mandatu?
Zdaj, izjemno je težko nekako koncipirati odgovor na relaciji enodimenzionalnega političnega prostora levo-desno, ki v Sloveniji na nek način popolnoma neprimerna ta na nek način neka delitev. Ne. Tako da vsekako je potrebno gledati, kdo pravzaprav ima največ koristi od tega, da je Borut Pahor predsednik. In v tem primeru menim, da je tako na tako imenovanem levem kot na desnem delu političnega spektra, da so bili ljudje oziroma da so ljudje, ki so na nek način rečemo temu dali tiho podporo Borutu Pahorju oziroma ki jih Borut Pahor kot predsednik ni motil. Ne? Ker pomeni, če bi si resnično želeli neke spremembe, ne verjamem, da bi Marjan Šarec kot nek kandidat, ki nima nobenega političnega pedigreja in nobene podpore, da bi njega poslali kot nekog osnovnega izzivalca. Menim, da bi to bil veliko bolj resen kandidat in veliko dlje časa bi bilo potrebno, da se na nek način njegova javna podoba ustvari kot nekaj, kar bi lahko eventualno premagalo Boruta Pahorja na teh predsedniških volitvah. Tako da v tem primeru težko sodim, kam pade Borut Pahor. Vsekakor so nekatere njegove odločitve veliko bolj naklonjene bile desnem delu političnega spektra, tukaj mislim predvsem na stranko SDS. V tem primeru je eklatantno, da so recimo predlogi, ki jih je poslal državni zbor vezano za ustavno sodišče, nekoliko naklonjeni te ideološke opcije. Po drugi strani je pa seveda z razno raznimi odlikovanji in proslavami, na katerih je bil pač pokrival tudi tisto, kar se veže mogoče na levi del političnega pola, ne, tudi na ideološko levico, v smislu NOB-a in ostalih proslav, ki so bile v tem okviru, tako da praktično menim, da je on na nek način nekdo, ki se izrazito konformistično vede, oziroma se vsaj vede v tem mandatu in je na nek način pazil, da zadovolji praktično vse dele, tako politične elite kot javnosti, kjer je poskušal z nekimi zmernimi stališči priti do enih in drugih, pri čemer je skupno imenovalec vsega tega bilo neko pozitivno vzdušje, neka skupnost, neka sprava, torej neke pozitivne vrednote, ki jih je tudi skozi celoten diskurs tekom kampanje in tekom mandata na nek način poudarjal.
Samo še o kapitalu, ki si ga je nabral Marjan Šarec, rečeva besedo dve, pravi, da to ni bila predpriprava za državnozborske volitve, a verjetno tega kapitala ne bo kar tako zapravil, tudi tisti, ki so ga v ozadju podprli, verjetno ne.
Preden odgovorim na to, bi rekel, prva stvar, ki je potrebno v tem primeru omeniti, je to, da je moč Marjana Šarca v veliki meri odvisna od Boruta Pahorja. Tako da praktično s tem, da so se te volitve iztekle in da na drugi strani kot nasprotnika nima več Boruta Pahorja, je vprašanje te moči, če gledamo volilne glasove oziroma njihovo število, da se to za ta zadeva se postavi pod vprašanje. Ne? Ker pomeni, ne verjamem, da bi Marjan Šarec z nekimi svojimi stališči in neko alternativno politiko, o kateri je govoril, pa nismo veliko slišali, vsaj je vezano za stališča, ne? Da bi lahko s tem na nek način prodrl in naredil nek dober rezultat. To je prva stvar. Druga stvar, do parlamentarnih volitev, če recimo ciljava na naslednje volitve, je še veliko časa, ne? Ker pomeni, menim, da je, ukolikor je želel narediti neko instantno politično rešitev, kot smo bili vajeni leta 2012 in 2014 na parlamentarnih volitvah v Sloveniji, menim, da je tukaj nekoliko vse to skupaj izhitreno, ne? Ker pomeni, prehitro je na nek način šel to, oziroma ni mogel seveda izbirati, zaradi tega, ker so predsedniške volitve pač bile takrat, ko so bile. In v tem primeru menim, da bo do spomladi oziroma do naslednjih parlamentarnih volitev, ukolikor bodo te redne, da bo ta kapital, tako rekoč stranke oziroma podobe Marjana Šarca v veliki meri izpuhtel. Ne. Kakšno bo dejansko njegova realna moč, bodo seveda pokazale prve naslednje volitve in to so seveda državnozborske volitve naslednje leto.
Dr. Alen Maksuti, hvala lepa za pogovor.
Mozaik dneva.
Preglejmo še nekaj drugih novic. Burja, sneženje in podrto drevje je danes čez dan po Sloveniji povzročilo motnje v oskrbi z električno energijo. Pristojne službe težave odpravljajo, še vedno pa je brez električne energije nekaj 100 odjemalcev. Že ves dan so težave tudi na cestah. Zaradi zdrsa tovornih vozil je bila kar 5 ur zaprta primorska avtocesta med priključkoma Razdrto in Senožeče v obe smeri. Promet na primorskem ovira tudi burja. Na Štajerski avtocesti pa je med Celjem in cestninsko postajo Vransko proti Ljubljani gost promet z zastoji. Po podatkih prometno-informacijskega centra je tam zaradi izločanja tovornih vozil nastal večkilometrski zastoj. Vlada se na področju zdravstva sooča s težavami in izzivi, ne gre pa za poraz vlade, je v državnem zboru poudaril premije Miro Cerar. Razmere na otroški kardiologiji v UKC Ljubljana je označil za nesprejemljive in zatrdil, da so najmlajši tudi prioriteta vlade. Medtem pa delovni sestanek pri premijeju, ki so se ga poleg predstavnikov sindikata Fides udeležili tudi predstavniki ministrstva za zdravje in javno upravo, še ni prinesel rešitve. Po besedah predsednika Fidesa Konrada Kuštrina jim je Cerar pozorno prisluhnil, ni pa jim mogel dati nobene obljube, a verjame, da bodo našli pot k rešitvi. Vprašanje prodaje NLB ni strokovno, ampak politično, je danes v Bruslju poudaril predsednik Desus Karel Erjavec. K temu dodaja, da je optimist, da je mogoče najti kompromisno rešitev. Tako je Erjavec odgovoril na vprašanje, kako vidi izhod iz položaja glede na to, da v Bruslju ustrajajo pri prodajni zavezi, medtem ko sam prodaji banke nasprotuje. Slovenija bi morala v skladu z zavezami v zameno za bruseljsko odobritev državne pomoči NLB v času krize leta 2013 prodati 75% minus eno delnico banke, in sicer najmanj 50% do konca tega leta, preostanek pa do konca leta 2018. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer meni, da mora država zagotoviti enake pogoje za delovanje javnega in zasebnega šolstva. Različno plačevanje vsebinsko enakih storitev je diskriminatorno in je treba takšno zakonsko ureditev spremeniti, ne pa diskriminacijo ograjevati celo v ustavo, je opozorila varuhinja. Ocenjuje še, da veljavna zakonodaja že vsebuje dovolj varovalk, ki ščitijo javno šolstvo in niso potrebne nikakršne določbe o različnem financiranju enakih oziroma enakovrednih storitev. Notranji ministri več evropskih in afriških držav so se v švicarskem Bernu zavzeli za večjo pomoč ranljivim skupinam med begunci in migranti, ki so ostali ujeti v Libiji. Predvsem pa so se zavzeli za okrepljen boj proti tihotapcem ljudi. Na prejšnjih srečanjih te skupine v Rimu in Tunisu je bilo govor o tem, kako preprečevati prihode preko Sredozemskega morja v Evropo, tokrat pa je v ospredju pogovorov predvsem pomoč ljudem. V uničujočem potresu, ki je včeraj stresel območje ob meji med Iranom in Irakom, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 415 ljudi, več kot 7000 je poškodovanih. Potres z magnitudo 7,3 je imel žarišče v odročnem goratem območju na meji med Iranom in Irakom. Tresenje tal so občutili v Iranu, Iraku, Turčiji in Združenih arabskih emiratih. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Po noči bo oblačno, ponekod na jugu države pa še občasne padavine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Najnižje jutranje temperature od 0 do 5, na severu do minus 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, ponekod na jugovzhodu bo dopoldne občasno še rahlo snežilo ali deževalo, čez dan se bo predvsem na zahodu delno zjasnilo, v vzhodnih krajih bo še pihal okrepljen severni in severovzhodni veter, ki bo popoldne oslabel, na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Še opozorilo. Na Primorskem bo pihala močna burja z najmočnejšimi sunki med 100 in 140 km na uro. Še obeti. V sredo bo na jugovzhodu pretežno oblačno, drugod pa delno jasno z merno oblačnostjo. V četrtek bo na Primorskem sončno, drugod pa večinoma oblačno. Na Primorskem bo v sredo še pihala zmerna do močna burja, ki bo v četrtek postopno slabela. Poglejmo še vreme po Sloveniji. Ob 18. v Ljubljani oblačno 3 stopinje, Nova Gorica pretežno oblačno 10, Koper 9 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 54 km na uro, Bovec 7, piha severovzhodnik v sunkih do 57 km na uro, Ajdovščina tudi 7 stopinj, piha vzhodnik v sunkih do 85 km na uro, Murska Sobota oblačno 6, Krško, Litija, Podčetrtek, Ptuj, Radenci in Lendava tudi 6 stopinj Celzija. Velenje 5, Črnomelj, Celje, Maribor, Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 4 stopinje, v Ilirski Bistrici piha severovzhodnik v sunkih do 94 km na uro. Novo mesto, Hrastnik 3 stopinje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 2, enako v Postojni, tudi Ravne na Koroškem, Gorenje vas v Poljanski dolini in Slovengradec 2 stopinji. Rateče 0, Rudno polje minus 3, Rogla minus 5, tudi Krvavec minus 5, Kredarica pa v oblakih minus 11 stopinj Celzija. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Kravanke proti Avstriji in sicer kilometer zaradi burje omejitve, tretja stopnja velja na primorski hitri cesti med priključkom Selo in razcepom Nanos, druga stopnja na regionalnih cestah pod Nanos Manče Vipava, Selo Ajševica Vogrsko in Vipava Ajdovščina, prva stopnja pa na regionalni cesti Ajdovščina Selo. Močan veter ovira promet še na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in Jesenice vzhod. Sicer pa zimske razmere, zato pazljivo. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Alen Salihovič, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Jerman, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18.51 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.
Radio Ognjišče me je potiho oblikoval v času mojih študentskih let. Vedno je namreč prinašal vsebino, vzgajal, dajal prave kažepote. In še danes, v tej zmedeni dobi, je pravi kažepot v življenju. Ne ponujamo denarja in bogatih nagrad kot drugi, ponujamo vsebino, ki ne zastara in je vedno aktualna. Veseli bomo tvoje podpore.
0-1-512-11-26
Radio Ognjišče.
Na Ravnah na frekvenci 95,7 MHz.
Nova pesem z festivala Ritem srca, Petra Stopar in Obljuba.
Dnevo več ne štejem zdaj, ko čutim nov utrip. Noč izginja, žarek je posijal na moj planet. Vem, da to Oh.
18.55 minut je ura, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kmalu se bomo čez 5 minut pravzaprav povezali z Mariborsko stolnico in neposredno prenašali sveto mašo. Že zdaj vas vabim, da nam prisluhnete in sodelujete. Še pol minutke manjka do 19. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, mikrofone bomo zdaj preselili v Mariborsko stolnico,